Ελληνίψαχος αποτελεί μια πρωτοπορία στην υπόθεση. Έδιναν οι εντόπιοι πληθυσμοί, παιδιά, ως γαμπρούς και θυλατέρα και νύφες στους πρόσφυγες, στις οικογένειες των προσφύγων. Αυτό είναι μια απόχρωση της εχθρότητας. Είναι έτσι πράγματι?
Έτσι είναι. Της επιφυλακτικότητας, ας το πούμε έτσι. Της επιφυλακτικότητας. Γιατί αυτό που σας είπα περί εχθρότητας ήταν η πρώτη επαφή. Mm. Όπου άκουσα από πρόσφυγες να λένε μέχρι που δεν τους αφήνουν να πάρουν νερό από τα πηγάδια. Σε τέτοιο σημείο αυτό. Αυτό πρέπει να ήταν μια υπόθεση ίσως λίγων μηνών. Ήταν η πρώτη επαφή, καταλάβατε. Ήρθαν κάποιοι ξένοι, ποιοι είναι αυτοί, τι είναι. Φυσικά είχαν έρθει και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, χωρίς να ξέρει κανείς την ταυτότητά τους, την υπόστασή τους. Άλλωστε, θα πω με λύπη ότι αυτά τα φαινόμενα τα ζούμε και σήμερα με τους πρόσφυγες, τους ποντίους που έρχονται. Και μάλιστα είπα πολλές φορές και ως κληρικός τώρα πια έτσι, με αγανάκτηση, ότι τουλάχιστον εδώ δεν δικαιολογείται αυτό το φαινόμενο. Και προκαλώ καθόλου, του λέω εσύ, τι είσαι που εκφράζεις εκθετικά για τους ανθρώπους? Ο πατέρας δεν θα μου κοιτάει, είναι πρόσφυγες. Του άρεσαν του πατέρα αυτά που του έκαναν οι δικοί μου οι παππούδες, τέλος πάντων οι προγονείς μας. Εσείς γιατί το κάνετε αυτό? Mm. Αλλά είναι ίσως μια αισθητό της κίνησης άμυνας.
Δηλαδή αυτή
η δυσπιστία, καχυποψία, ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν, μα δεν είναι καλοί άνθρωποι, μα είναι καλοί άνθρωποι.
Είναι ένας φόβος.
Ένας φόβος πιο πολύ. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω τώρα. Δεν έχω αυτή την ειδική κατάρτιση για να μπορέσω να σας το αναλύσω. Αλλά είναι βέβαιο ότι το θεωρώ ότι ήταν κάτι φυσιολογικό και γι' αυτό πέρασε γρήγορα ευτυχώς και γίνανε και αρκετές επιγραμμές, όχι πολλές. Και ιδίως στην ανώτερη, ας πούμε, κοινωνικό τάξη. Και είχαμε το εξής φοβερό φαινόμενο, ότι ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες εν τοπίων αυτές που ήταν σε ένα καλύτερο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιφυλακτικότητας. Πώς να τον πάρω, τι είναι, τους εκτιμούσαν, τους αγαπούσαν, αλλά είχαν μια φοβερή επιφυλακτικότητα. Τι είναι, τι δεν είναι, όταν φτάνω στο γάμο, στοπ. Και έτσι ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες, διότι οι αδελφοί, οι οποίοι κατά τα τότε κρατούντα, έπρεπε να την περιμένουν τα αγόρια ή τις αδελφές, δεν αποφάσιζε να πάρει πρόσφυγα, ντόπιοι δεν τη ζητούσαν, έμεινε αυτή, μένε εκεί δύο αδελφές, τρία αδέλφια από πίσω. Και έτσι ξεκλείστηκαν ολόκληρες οικογένειες από αυτούς που τέλος πάντων είχαν και οικονομικές και πολιτιστικές προϋποθέσεις εδώ για να είναι η ηγεσία. Έτσι χάσαμε και έναν άλλο παράγοντα να έχουμε μια καλή τοπική ηγεσία. Οι πρόσφυγες πάλι οι πιο δυναμικοί, μείναν λίγο, φύγανε και εκείνοι.
Οι πρόσφυγες τι δουλειές έκαναν όταν ήρθαν?
Ο καθένας ό,τι μπορούσε. Δηλαδή η γεωργία που καταστάθηκαν γεωργικά, αυτό είναι σίγουρα. Αυτοί οι οποίοι ήταν από μικρές πόλεις, οι αστεί δηλαδή επαγγελματίες, τους δώσανε και μαγαζιά, τους δώσανε και κάποια αμπελάκια, γιατί ξέρετε τότε συνδύαζαν το επάγγελμα, το μεταποιητικό, αυτά τις μικρές επιχείρησεις που είχαν και με κανένα μικρό κτηματάκι, και αποκατασταθήκαν ο καθένας ανάλογα με αυτό. Και ήρθαν και λίγοι επιστήμονες, οι οποίοι υπήρξαν και φαρμακευτικοί πρόσφυγες και γιατροί και δικηγόροι.
Μορφωμένοι άνθρωποι.
Ναι, μορφωμένοι ήρθαν αρκετοί. Ήρθαν και αρκετοί επιστήμονες πρόσφυγες, αλλά πολλοί από αυτούς φύγανε, ξέρετε.
Οι μορφωμένοι εντάχθηκαν σχεδόν γρηγορότερα από τους άλλους στην κοινωνία. Τους δέχτηκε η κοινωνία πιο εύκολα.
Κοιτάξτε να σας πω, κοινωνικά εντάχθηκαν, δηλαδή απέκτησαν μια σχέση εγκάρδια, αλλά στους γάμους δεν φτάσανε εύκολα.
Στους γάμους ήταν μέτρους πιο πολύ από τη μόρφη.
Μα εδώ δημιουργήθηκε θέμα ολόκληρο στη Λέσχη Κομωτινών. Σας είπα προηγουμένως για τη Λέσχη Κομωτινών. Η Λέσχη Κομωτινών είναι ένα σωματείο το οποίο υπήρχε πρώτης της μικρασιατικής καταστροφής στην Κομωτινή. Έγινε μάχη ολόκληρη για να κρατήσουν τους πρόσφυγες οι ντόπιοι έξω από τη Λέσχη. Και τελικά κάποτε κάμφθησαν και τους ενέγραψαν, αλλά έγινε ολόκληρη, ας το πω, μάχη εντός εισαγωγικών για να εγγραφούν οι πρόσφυγες μέλη στην Λέσχη.
Και αιτιολογικό, ποιο ήταν το επίσημο αιτιολογικό?
Ότι εμείς ξέρουμε τον κόσμο μας, τον τρόπο μας, ποιοι είναι αυτοί, πώς θα τους βάλουμε, δεν τους ξέρουμε. Αυτή η καχυποψία.
Η επιφυλακτικότητα. Είναι τεκμηριωμένη αντίδραση δηλαδή.
Πού να είναι τεκμηριωμένη, μπορεί να τεκμηριωθεί τίποτε.
Το πώς βγήκε προς τα έξω. Τις ανακοινώσεις τους, οι επίσημες.
Ότι αυτό είναι κάτι δικό μας, κάντε και εσείς μια λέσχη, τους λέγανε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δική μου λέξη των ειδοποιών. Κάντε εσείς μια δική σας λέξη. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Αυτό είναι πολύ για μένα θετικό, ότι τελικά δεν έγινε. Κάμφθηκε η αντίδραση των αντιδραστικών. Μπήκαν οι πρόσφυγες μέσα και όταν μπήκαν πια, πιστεύω ότι και είναι και ορόσημο της ενοποίησεως της κοινωνίας της Κομωτινής η είσοδος των. Ναι, ναι, ναι.
Πότε χρονολογείται αυτό το περιστατικό?
Δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς και τώρα ούτε και τον πατέρα μου μπορώ να ρωτήσω, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είναι γύρω στο 30. Γύρω στο 30.
Και γίνεται μέσα σε ένα διάστημα ενός χρόνου, δηλαδή η απόρριψη και μετά η αποδοχή, η συμφιλίωση, ο συμβιβασμός?
Μα υπήρχε, ξέρετε τι γινόταν, ήδη αυτοί όλοι είχαν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους, ίσως υπήρχαν και μερικές επιγαμίες, αλλά απλώς ήταν η σκληρή, ας το πούμε έτσι, που
κρατούσαν.
Και οφείλω να σας πω ότι το όποιο έλεγαν, από τότε που μπήκαν οι πρόσφυγες στη λέξη, χάλασε η λέξη. Με τη Ρέγια πια χάλασε, γιατί υπήρχε ένα πολύ αυστηρό ήθος στη Λέσχη. Η Λέσχη είχε ένα ήθος αυστηρότατο. Πηγαίνανε εκεί με τα κοστούμια τους, με τα καπέλα τους, θα έφεραν το καπέλο, δεν ξέρετε, αυτό τα εντελώς αυστηρά ήθη της κοινωνίας και της ευρωπαϊκής ακόμη. Οι πρόσφυγες ήταν και σε μια εποχή που έχουν και μια αλλαγή των ήθων, μια ελευθεριότητα στα ήθη. Συνέπεσε αυτό και γι' αυτό έλεγαν να ήρθαν οι πρόσφυγες του Γάλλου και οι πρόσφυγες του Γάλλου, γιατί και οι πρόσφυγες είχαν εξίσου αυστηρά ήθη με τους αυτούς, απλώς συνέπεσε, ας το πούμε, να γίνει. Έτσι εγώ το ερμηνεύω τώρα. Αυτά που σας λέω ίσως αξίζουν να ερευνηθούν πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα κοινωνιολογικό, πολύ σοβαρό, που δεν έχει ασχοληθεί κανείς ως τώρα. Και δυστυχώς άρχισαν να εκλείπουν οι πηγές, γιατί όπως βλέπετε και εγώ, είμαι δεύτερη πηγή. Αναπαράγω αυτό που άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν είχα και πολύ ενδιαφέρον να τον. Δεν το ρωτούσα και πολλές λεπτομέρειες. Από αυτούς που τα ζήσαν τα γεγονότα δεν ξέρω αν επιβιώνουν και αν μπορεί κανείς να τους βρει. Και εκλείπουν τώρα αυτό τον καιρό. Φερμίνουν τον πατέρα μου, κανείς που είναι από 4 χρόνια, μπορούσε να συζητήσει και να του τα πει έτσι, να εκτάσει όλα τα γεγονότα. Όπως υπήρχαν και κορυφαίοι πρόσφυγες, τελευταία από τους οποίους έχουν πεθάνει και αυτοί. Τώρα είναι λίγο αργά για αυτά όλα τα, για αυτές τις καταγραφές.
Επομένως λοιπόν η Λέσχη των Κομωτινέων ήταν ένας θεσμός που στήριξε και στηρίχθηκε από αστικούς πληθυσμούς, αστικούς εννοώ, ναι. Μεγαλοαστικούς.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Λέσχη ήταν το σωματιό, όχι.
Το τον εργάτη, ας πούμε.
Κοιτάξτε, υπήρχε, να σας πω, ήταν τα ήθη τέτοια που δεν πήγαινε ο εργάτης, δεν διεννοείται ο εργάτης να εγγραφεί μέλος της Λέσχης. Έλεγε εγώ τι δουλειά έχω να πάω εκεί. Αυτό ήταν, όπως είπατε, τον μέσο, τον μικροαστόν, ας το πούμε. Δηλαδή μικρέμποροι, πετυχημένοι επαγγελματίες και οι λίγοι επιστήμονες που υπήρχαν. Αυτοί ήταν, εδώ βιομηχανοί, υπήρχε και όλη μια κουστάλη. Τώρα να σας πω για τα ήθη που λέτε τι ήταν. Ο Στάλιος ήταν βιομηχανός εδώ. Η γυναίκα του, η οποία βέβαια τριγύριζε μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Παρισίου και δεν ξέρω εγώ πού. Παντού εκεί κυκλοφορούσε κατά την μόδα της εποχής με τα καπέλα και με όλα τα εξαρτήματα της παριζιάνικης μόδας. Εδώ όταν ερχόταν δεν φορούσε καπέλο. Και τη ρωτούσαν, γιατί δεν φοράς, κυρία Αμαλία, νομίζω τη λέγανε. Δεν φοράω, λέει, γιατί θα γίνω κακό παράδειγμα και θα ξεκινήσω όλες τις κουβεντιές να φοράω καπέλο. Δεν φορούσε μόνο καπέλο στην κουβεντιά. Για να μην τη δουν και οι κομματιές και φορέσουν καπέλο. Ήταν μια άλλη νοοτροπία εκείνα τα χρόνια, η οποία για μας είναι ασύλληπτη. Γι' αυτό που λέτε, θέλανε να πάνε οι εργάτες. Δεν του διενούν του. Αυτοί οι οποίοι τώρα πάω ξέφευγαν λίγο. Για κάποιο λόγο από την τάξη των εργατών, τότε οι εργάτες δεν μπορούμε να πούμε καν ότι υπήρχαν. Τότε υπήρχαν οι γεωργοί στην Κομωτινή, είτε μικροεπαγγελματίες. Ξέρω εγώ, ο πατέρας της μητέρας μου ήταν γεμενετζής, ξέρετε είναι τα γεμενιά. Τώρα δεν είναι μικροεπαγγελματίες.
Δηλαδή ένας παπουτσής δεν μπορούσε να πάει στη Λέσχη.
Τώρα... Θα ήταν ένα τεκμήριο τουλάχιστον μορφός. Ξέρω, ξέρετε, στην Κομωτινή λειτουργούσε η αστική σχολή, αυτό το κτίριο που είναι τώρα η Πριτανία του Πανεπιστημίου. Αυτό άρχισε να λειτουργεί το 1907, κάπου εκεί δεν θυμάμαι. Ήδη αυτό έδινε μια γενιά, ας το πούμε, μορφωμένων ανθρώπων, διότι ναι μεν ήταν αστική σχολή, δηλαδή με 2 χρόνια μετά το δημοτικό, αλλά μαθαίναν γαλλικά και λοιπά, σε σημείο που ο θείος μου ήξερε γαλλικά, με το οποίο και θεωρείται η μόρφωση του επαρκής για να γίνει υπάλληλος τραπέζης. Ήταν άλλα τα σχολεία τότε, γνωστά αυτά.
Οπότε,
αυτή ήταν δηλαδή, ήταν ο χώρος ενός κάποιου μορφωτικού επίπεδου και μιας κάποιας οικονομικής επιφανίας, χωρίς να μπορούμε να το κλείσουμε αυστηρά αυτά τα επαγγέλματα ή εκείνα τα επαγγέλματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι είχαν μια θέση κοινωνική, αλλά τι κοινωνική, τι κοινωνική, τι κοινωνική, δεν είχε αριστοκρατία. Όλοι ήταν λίγο πολύ το ίδιο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντελώς αμόρφωτοι. Να φανταστείτε ότι μέχρι το 1913 που φύγαν από εδώ, πάρα πολλοί φορούσαν ακόμα τις παραδοσιακές φορσικές και υπήρχε και αυτός ο διαχωρισμός. Ήταν αυτοί που φορούσαν τα φράγκικα, τα ευρωπαϊκά και αυτοί που φορούσαν ακόμα τα ντόπια τα μέσα.